Suso, a ti, como actúas a Kes, recórdache algo un pouco a Peterman?
Bueno, máis ou menos.
Un home que tomaba decisións así como un lóstrego, pim pam pum.
Sí, señor, pero é que o fútbol está na mão de xente que pon o dinheiro, son os que mandan e ordenan, unos fan o mellor que outros, por suposto. E bueno, iso que fai o que pode fai as cousas de unha maneira, que bueno, que, en fin, sabrá o que fai.
Oye, pero, canto tardará en baixar ao campo como fixo Peterman en algunha ocasión?
Bueno, o mellor vestuario baixa todos os partidos, eso non o sabemos, non? Yo campo, pues bueno, en cualquier momento, estoy capaz de cualquier cosa. Esto lo he visto, pero bueno.
Bueno, mira, atende. Bromas aparte, ti ahora mismo, justo en este momento, ¿estás de acuerdo con cese de Munitis?
A ver, yo estoy de acuerdo en estos momentos que algo había que hacer. O equipo no está respondiendo a las expectativas que se habían creado a un principio de temporada. O Lugo non xoga nada, eso está, se demostra, viu ayer, en un campo que, por moi mal que estuvera, estaba por os dous equipos igual. Entonces ayer xa, en fin, levamos de 9 partidos xogados na casa, só hemos obtenido 3 victorias, se mal non recordo. Con estes números, o equipo non pode seguir desta maneira. Hai que ter en conta que o clube é o segundo presupuesto máis alto deste grupo primeiro. É un dos máis altos de toda a categoría. Non digo eu porque están aí os números que se poden ver. Non hai, nin por asumo, equipos que teñan o presupuesto do Lugo que creo que andan sobre 6 millóns de euros. Eso dixo todo. E eu penso que algo hai que facer. Hai que darle un cambio a isto. É menos mal que non aguantou casi toda a primeira volta, que eu pensei que xa o botaba xa algo atrás, o que pasa que o equipo encadenou unha serie de resultados positivos. E bueno, se ti miras a clasificación do ano pasado, pois aquí porque se meten no playoff e coceu directamente, o Lugo con estes números non lle dan, non nos dan para meternos en playoff. Se as segundas voltas sabemos como son. Non va a sumar os puntos que sumache na primeira volta. É dicir, que o Lugo cos números que ten actualmente, para quedar primeiro, para ascender directamente, tendría que facer unha segunda volta de cine. Para meterse no playoff entre os 5 primeiros, van a facer falta como mínimo 60 puntos. Yo, os números que temos, pois, é sumar, é restar, é multiplicar, o que queiramos. Eu, nestes momentos, vexo ben un cambio de rumbo no equipo. Porque hai outra cousa, que en fin, como aficionado, eu sou un deles que me conto, cada vez estaba me desilusando momento, máis porque o amigo equipo non me estaba transmitindo boas sensacións, etcétera. Tamén entendo que o equipo se xan 19 xogadores novos, é moi difícil aceptarnos 19, porque logo a veces tens que tragar con xogadores que non contabas fichar, eso funciona así, funcionou e seguirá funcionando. Pero bueno, aquí vamos. En estes momentos, baixo o meu punto de vista, o cese de Munitis, para min, está ben cesado. Ora, outra cousa é que a indemnización cada que dá a este home, salvo que haxa por aí na letra miúda, porque claro, o sea, creo que fechou por 2 anos. Entonces volvemos ao de sempre. As indemnizacións de Lugo, está ao mesmo día, eso logo lastra a economía do clube, bueno, en fin. Non hai outra cousa.
Mira, Suso, ti recoñecías aquí en COPE, fai uns días tamén, que o Lugo ten un plantel, un bon plantel, e quizá non se axusta as características dos xogadores ao xogo que estaba desplegando Munitis. Reafirmaste?
Sí, eu entendo que a forma de xogar de Munitis, que quere xogar Munitis, a plantilla que ten non se adapta ao seu xogo. Bueno, seu xogo porque non sei cal nin cal é o que xogo quere fazer. Porque, allá no vio, se que sale con 2 puntas, joder, pero é que non, se non centramos un balón, claro, o equipo está descompensado, baixo meu punto de vista. Non temos bandas, e non temos un 9-9 para xogar de referencia. Entonces, pero bueno, o equipo tense que reforzar en enero e dar catecla de seus xogadores que se fiche, porque eu creo que, vamos, fichar non teñen que fichar, Se queremos meternos no playoff, algo hai que fichar. Senón, non hai nada que hacer. Xogadores, temos xogadores, individualmente temos xogadores bons na categoría e de superior categoría. Eso está aí porque se ven domingo tras domingo. Ora, no campo, pois eu non sei o que pasa, a forma de xogar que impón un entrenador, pois os xogadores, por lo que se xa, non funcionan. Ora, xa me dás de todos os partidos que leva celebrado o Lugo, disputados o Lugo, que partido foi que ganara con solvencia absoluta? Esto para mí ningún. Para mí ningún. Entonces, bueno, todos los partidos pidiendo ahora ao final do partido, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer vi, foi outra muestra máis do equipo, é un equipo que funciona moi mal, moi mal, moi mal, xoga irregularmente, non ten un xogo, bueno, para mí, a verdade que non, con estos resultados non facemos nada.
Entendes que a día de hoxe Saqués xa terá alguén ollado para sustituir a Munitis? Quen che gustaría que viñera o Lugo dos que crees que andan ceibos por aí? Dos adestradores?
Bueno, mira, co título de entrenador hai moitos. Pero dentro do título que teñen o título de entrenador hai nos alineadores e entrenadores. Alineadores abundan máis que entrenadores. Eu non teño predilección por ningún. Eu que quero un entrenador que ca plantilla que ten e máis culle poden fixar as necesidades que ten o clube, que seña responsable do traballo, que poña a funcionar isto. É o único que pido, porque é un entrenador que traballe durante toda a semana e que vexa o fútbol e que sepa a forma que lle vai mellor a plantilla para xugar e vamos a sacar isto adiante, non? Efectivamente queda moito tempo por adiante, pero claro, as jornadas van pasando e isto non funciona. E logo hai outra cuestión que sempre hai, no, para que mira el Depor, mira el Murcia, mira, a mí eso non me vale, a mí me importa o meu equipo, os resultados do meu equipo. A mí aquí cada un ten que mirar polo seu.
E digo eu, un adestrador serio e con unhas características que poidan levar o Lugo o ascenso, ti crees que non lle dará susto vir aquí o Anxo Carro?
Esa é outra, porque a imaxe do Lugo... A imaxe de Lugo por aí adiante a nivel de entrenadores, pois a verdade que non está moi ben vista. Que pasa? Hai moita abundancia, moita necesidade, o sea que entonces sempre vai a topar, porque a verdade que a ver, en estes momentos salvo que o director da orquesta que ten unha escopeta que lle dá o batello facilmente, ora o Lugo en estes momentos, eu creo que para un entrenador que teña ganas e que teña ganas de fazer unha boa temporada e mellorar na súa profesión, eu creo que o Lugo estes momentos todavía é un caramelo. Eu penso que é un caramelo. Entonces, eu creo que non vai ter moito problema. Habrá máis de un que non virá, pero, como te repito, se mira, hai moito, moito entrenador, moito alineador, é moito necesitado. Entonces, é o único que pido o que traigan un entrenador coñecedor ante todo da categoría, é que non anden facendo probaturas, nin historias, traendo entrenadores de juveniles, nin entrenadores de esos de postín de pajarito. O que hai que traer aquí é unha persona que vexa o fútbol e que sepa que o Lugo necesita darlle un xiro ao tema deportivo, porque senón así, pois o Lugo non vamos pasar unha temporada que bueno, que vamos aí a estar aí xugando hai no espacio, pero vamos, nin fun ni fa.
A min, bueno, a liña de decisións de Tino Saqués dame a sensación, pois eso, de que é errática, non? Ou zigzagueante, pero tamén é certo que hai que recoñecerlle que el en outras ocasións, cando cortou cabezas de maneira permanente, en algunhas ocasións saiulle ben.
Sí, bueno, saiu ben, pero non sempre che vai salir ben. Pero, repito, en estes momentos algo había que facer. A él non o podemos votar de aí, porque é o dono. Non o podemos votar de aí. Entón, temos que apechugar co súa labor o que faga. En fin, a todos nos gustaría pues, que o clube pues, funcionara mellor de outra maneira. Pero, bueno, hai outra cosa. En esto do fútbol non é só o Lugo. Se te ora colles os equipos de admisións, ceses, que hubo en esta categoría, oiches, todos os fines de semana están cesando entrenadores. E na primeira división xa hai algún que vai con tres tamén. Isto cando vai mal, a culpa pois, sempre é do entrenador. Pero neste caso, eu Munitis non me pronuncio se a nivel de entrenador é bon entrenador ou é mal entrenador. Eu que me fijo son os números, o equipo que non funciona, entonces ou aquí algo falla. Os jogadores que ten están supervalorados, ou el por non dá o caceclo. Entonces aquí solución, pues, bueno, fácil é. Entrenador a calle, viene otro y a seguir. Y ojalá haya suerte.